يخرج أسجل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتو ویلو اے اللہ آیا تو پیدا کے گردے پریزمکہ کے آو تو کہ فساد پریزمکہ کے کہی ویلی ویلی اوپر کیوئی ندا خبرہ تو حقیقت سے کہ انسانان ان فساد دنیا کے کہی ویلی ویلی اوپر کیوئی فرشتو بس پتاو خبرہ ہو سیدا وہ فرشتو تو پتا سنگو لگی رہا یو خدا جو فرشتی آلی مرغیب نی روز تو اقبل قبل کی سیاد کے لئے فرشتو آجی دی را آلو سبحانک العائد مالنا آلی مرغیب نی نو پتا و تسنگ لی او دا خبر بڑی کر ناصر کی یا خدا چی دی فرشتو دا خبر کر را انسانان ببینت ہوئی فساد بگئی دے دی لفظ دا خلیفہ نا معلوم کر را خلیفہ دے خلیفہ لفظ نہ معلومی خلیفہ دا اللہ احکام نافذ کون کے حدود جاری کون کے نو حدود پا اچھا جاری کی کہ چاہی کسا پتا دی کر نقصانی کری نو دخنے یا معلوم کر او یا دے قیاس کرو با جناتو باندے دیتا قیاس دا حاضر و دا غائب ہوئی پا حاضر باندے غائب یعنی آدم علیہ السلام او داغا اولاد او موجود نو و چی سوک حاضر و جنات بغی احیاس کر او غائب پتا غی حاضر و بانی احیاس کر پا جنات چی سنگا پا دی دنیا کی مقی جنات و سیدل او اولی دا فساد کو نتارن بلی پا دی چی سوک نائب رازی خواب مکی ممدغا حال کوئی خطلی فساد بکی او یادا درے مدا کہ اصل کتاب تا اللہ پاک کل چھ اعلان کرو اخبار ورکو نبائی کی تفصیلات بیان کرو کل خبر و اطلاع ورکورن ویلی زلزمکہ کی خلیفہ پیدا کن دا احکام جاری کرون کے انسانان چیو ورپسی برا جی خدای حالت بدائی حال بیدائی دا حال بی چھ خن اکان خلق بمپکی انبیاء و یا بزرگان بمپکی ہو فساد والا بنی کافر بنی مشرک بنی گناہگار بنی جنگ جگڑے و فساد والا بنی مدہ ٹھوٹ تفصیلات و سویج مدہ پا پینا دیتا ہوئے قالو اتجل بیا میں یفتد دیہا ویستے کتے ما ناغمخ کی جمرہ کے اعلام آو دلتا دا اتج روپیہ مہیوز روپیہ کے دا جواب دا فرشتو اللہ تا تو دیکھیں مقصد بیانون دا حکمتون دا خلافت دا انسان دا انسان دا خلافت دا حکمتون بیانون اور دید پار دا وضاحت کو پتی دو جملوں کے چی فرق اختارشی فرق معلومشی فمن دا انسان و فرشتو کی فرشتو دا انسان خوی خصلت طبیعت و فطرت ہی دارے پس بھی کی فساد و شرچتا فرشتے دے نپا کی اور حکمتونا دا خلافت انسانی اور کے خیل دارے خود المقصود دی آلو اتجلو بیا میں اتجلو بیا اور ایس پی کرتے ما وہ فرشتو آیت گر رہے اللہ پر اس مکہ کیا وش فساد بکے اس مکہ کے ویس پی کرتے ما پی رہی ببینے دیو بل بینی بستوئے او دلی پر دے ونحنمون مصبخ بحمدے تسبیح بیانو پا حمدتا پا سناستا بانے لگیو تا پارکی بیانو تسبیح ویو پارکی بیانو بحمدے کا پا سناستا ونقض سلق او پاک بنوتا دے شرکنا تسبیح او تقدیش کے فرق دارے چھے تسبیح ویلکی کی اثر کے تسبیح راجی پر صفات ہوگی یعنی پر صفات ہوگی تو اچھر تا سر تو شریک نشن اور تقدیس راجی پر ذات کے ذات سر تعلق لگی پر ذات کی انتر شریک نہ لگی نوانا ہم نصر بے حمدے تا پر صفات ہوگی تو شریک نہ گڑوں ونقد صورت اور تب ازاد کیم سوک شہید تا سر نگر اور یادا چوانہنو نصدق محمدکا ونقد صورت مراد تدینا تسبیح بحمد سرا اشارہ دا دنسی بنقصان دا اللہ خدایا استاد ملک و ملکیت کے نقصان نہ رہے نہ فرق دے جو تسبیح اور تقدیس ونا من سبح منگ تسبیح بیان ہو گئے ہم دے کا استاد ہم دو سنا کرا ونقد سورا اور پاک بن استاد ذات شریک نہ تارا شریک ہم نشتا نو پسے پاس کی نشتا نو پاس کی نشتا نو فی الحال نشتا نو آئندہ کی نشتا دا فرشتو بلا تابیداری ہو دے رہا اور دا اثر جو رکیا مایوب کی رکیا ویس کے کچھ دیما دا فرشتوں پہ انسان باندھنے سے اعتراض نہ رہے اور نہ دا انسان سر سب بغض اور کینہ یا رہے دکینے پتو اداری نہیں لگا بعض خلق کوئی دا وی فرشتوں پہ انسان سر بغض ہو کینہ و نوز باللہ دے خوخنہ ہو چی انسان سر دنیا خلافت والی شی دا خبر خلق ہے لگا کہ فرشتی چیری اگر معصوم دی نو معصوم کیا تا بغض و کینہ کئی اور پھر بغض و کینہ خواہ چاہتا کی دی چی موجود اگر اشتان نو دا غلطا خبر ہے دا فرشتو دا خبر ہے اور اس تو انہوں نے صدق بحمدکا و نفرد سلک دا خبر دا اظہار دا خبر تابیدار ہے اصل کہ دا اظہار دا تابیدار ہے پر تابیداری ہے اور دا دین مثال دا سرے لکہ یو دوستی بل تو تو مرگری تو ہوئی ارے کہ دیو کاروبار تو روکو بے فرد اور دا سدا سی کاروبار دے اور دا غیر اپارا میں زان سر شریک یا مرگر یا دیر اپارا توکیدار یا دیر اپارا لے پر نوکر لانسی چڑی تیرا دا خواب سڑی کے دا دا حکم بیم بھی خدا نفسانہ سمتی ناغا مخلص دو تو مرگر تو ہوئی اور صدا ہوئی چھے نا ٹک دا نقصانات خوال پکی کچھ دا نقصانات پکی دی نو دا دی پر دے زد تابیدار ان کمان سا خدمت اگر تک والی زد تابیدار نو دا دا وقت پر اخلاص اظہار اگر تک ہوئی دا اندر فرشتو دا تابیدار اظہار دے اللہ ہوئی کہ چھے فساد ہر کا رشتا نو مو خدا فساد نا پاکیو کرا چھے پاکیو مہم نگا کروا مو با فقط طریقے سر دا فاقتن او دغل الفاظ کے اشارہ دیتا اثر جو رکیہ مہین سے دکیہ ویس پہ کر دیما چھے انسانان کے فساد دے دلوین سیول دی او دلے مقابلہ کی مون ونہنو نصب بحمد کونو قد دے لگ مون کی کمال اطاعت دے او کمال تابیداری دے نمون نگا کاروار بندہ چھے دا فرشتو دا خبرہ چھوینی بسوئی او فساد بگئی نو ظاہر تا جسڑے ہوئی دائیو کسم لقیبت لقیبت ہوگا دائی فسار خبر ہوگا فسار تو کئی بھی لقیبت ہوئی چنہ تو لقیبت ہوگا لقیبت ہوگا نہیں رہے نا اصل کے دچا خلاف خبر اکول دو حیثیت لری یو دا لری چھتا چا پتی خبر اکے او پتی نیت کے چھ داغت پکارے بیانے داغت غیر موجودیا چھ داغت پکائی لی مقتلی بیزتی دی مقتلی نصدق سے تغیبت ہوئی ادامنے اور یا یو سڑی کے یو سڑی پر سے خبر ہے کہ پتین یا تینے کیسے دے بیزتی اکم دغت اولین اکم خود در دین در دفاع دا پارک ہے مقصد مدن نظر دی دین بھی کہ دتی سڑی حقیقت اخکارکم خلقو تزدہ کہ حقیقت اخکارنی شنو دی تنقصان دی دی تغیبت نوی نوی تبیا جرح ہوئی جرح اور دا جائز دا بلکہ دا ضروری دا چھتا بکے دیو جنو محسسینو مستقل کتابون پر لیلی کلی دا جرح تعدید کتابون پلک لس جن لکے پشک شک جن لکے پتیش دیر جن لکے صرف پتیلی کلی دیجی پلان کے قطع پلان کے پور انہوں دو اللہ انگر نیبت ایک ہو رہے چھو گو رہے پائے کے برس نکتا امام شافی رحمت اللہ علیہ غالبان حرم تراغلے و بیت اللہ تا حج کو مقیدہ دو حج کو غالباً یا عمرے کو مقیدہ دے نو خلق اور تری کی حضرت دس رات او کر حدیث ہو نہ شروع شنو پرایاں والے شروع ہو کر حدیث دس بنے بلانکے راوی دس دے بلانکے راوی دس دے بلانکے راوی دس دے کیا ورتے ہوں گے تو دس دے تو دا تراویاں نو پتہ خبر شروع ہو اب یہ نے تو کو کڑی چھ حدیث بنیادی خبر دار تراویاں دی پی جن دی کھو خراب نو حدیث نشی پی جن دے دا علم حدیث دا پر بنیادی خبر دار دین دا پار چی دا چاپ ذریعہ تا روایت راضی چی اور خلق ہوتا معلومی رجال کن چی دیکھ کم کمزور دے کم قوی دے ولی کل کل پا روایت کی شیعہ رائش غلط کرے رائش نو دا امکانی چی دے درو ہوئی تر دا درو جو کڑی پنی بیر سلام نو دیتا نقصان شد نو دا دیر پار علماء کتابوں مستقل لکلی دی چی دا حدیث دا معلومات دا پار علماء کتاب گوئے اور آگوی بیا مختلف طریقوں لکلی دی دا حروف تحجیب طریقہ لکہ دیشنری کی سنگئی رائے پا طریقہ باندے دیو تڑی بالفرد نم ابراہیم دے نو عدف کی گورا دیو تڑی نم بلال دے نو بے کی گورا نو دا حالات با ذکر شیر دا بیومی دے سنگ سڑیو دے چرک پیداو دے حافظے سنگوا دا دا ایمانداری سنگوا آخیدے سنگوا درواز پنقل کی دا سڑے کاراو کو گوٹاو نا برسن معلوم کاری سے تا دستخط کری و دا ریمار چی بیور کری چی دا سڑے کاراو نو بس دخ راوی خوش خفاش نو بیا با دیم را والی نو درین ودا سی در صحابو پوری ودا سی دا دیز این طرح و پوری ورس ہے نشو ٹول کرو بس دا حدیث سی او کمان کے بچے سوکرا رہے یرا دا خوشیو یرا دا خو حافظہ خرابا یرا دا سڑے کذاب در اوزنو نیا با حدیث موضوعی یا با ضعیفی ہو رہا نو تیرا پارا جرح دادی دا دین ہمی سر او پسند کے بدا لٹے نو دے محدثینو او جرح تعدیل والاو چھو مستقل کتابوں نے لکھلی دیو پراویان میں بات کرے نئے لیبت نرے کرے والے دائی مقصد دے خلق کو بیزتی نو والے کہ دفاع دین وان دین دفاع بکے نو دارن دل تا چھے فرشتو پا اتھارے کرام باندے دا فرشتو چھے پا انسانان بارا کی داویلیو چھے یک سی دکیہ و اس کو دیما وینی چوئی ہے و فساد بکے نو دا بطور جرحا دا دین فازت مقصد ہو آتے نا دا دے فساد والا دی و وینی چوئی والا دی نو دا دین تبانی کی دا نظام خلافت خراب نہیں نو دا دی بطور جرحا دا خبر کرے دا دی بطن او بل فرشتی معصوم بھی رگونانا دا رکھتم یو مولارے یو کس سے پال کی تدیم نقصان دے اب اگر نقصان یو دائی کی دسری زیادی بھی نا خو تیتے سے زیادی دے اور یو نقصان دا تیرے کی اگر نقصان دین تا نقصان رسے نو مسلمانان تا نقصان رسے نو اگر پر گتا کون بھی تقیبت نوئی بس وہی کہ نجیتا سو دا خم کنون والے غفلان کے دا تیرے دا بھی دیتی ہے دا دا نو دے تقیبت نوئی بازی بھی وقوب نا کوئی اپنی نکوئی نا یو گو ادا یہ حسی قیبت نکی دا جاہرا پگو تا پول لی چیسے نا تو کہا ملا سے بگانے پیر سے بگانے خ سے بگانے اوہ کہ دا دا نقصان دے نظام دے خبر ولی کتل یہ نقصان نظام نہ خبر ہے چیتا کہ دا دا غلطی را نتب اور پسی نو کہا دا غلط ہم ویتب اور پسی روانستا اور بیتما لی کیا اور چیتا نقصان نہ خبر شو نو بیا بیا غلط خلق نمائی نو یہ سجا حویلی کی پرشتوں دا جاری کو بنیاد دا خبر کرے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ او پاتې شمون الله تا بيداري تکاله وسر غالي من نواله قال وي ورت الله پا اني بشكل دچين عالم پويګم ما پا اسمان دي لا تعلمون چې تاسو بن پويګي ز پويګم تاسو نه پويګي دا جواب دا تفوس ته د فرشتو فرشتو یې اته جوړ سیها د سوال کړ الله فساد او ویني تیول والا هر څه ته کړل دی په دې تابعدار موږ یو نه کار او خدمت وال اللہ وسے خبر صحیح رہی کہ فساد شتا تاکہ کی کمال اطاعت شتا ہو دادا چی سب بھلے حکمت نہیں ہے کوئی لیکن صحیح حکمت چوہ جی طرح فساد بھی خلافت ورکم انسانان بھلے حکمت نہیں ہے کوئی اگر تو اگر دو اگر اس کو تختار کر ادارے چی نظام خلافت چلور باند اس طرح سنو کوئی اگر شین اس طرح سے تر تو علم کی نشتا دی خلق کو ترشتا دی بھی پوئی نزکے ورکم حکمت سنو ورکیو نو دکا اللہ ورطوئے قالو یا اللہ پاک انی بیش کردشیم آرم و پویگم ما پاوسران دے لا تعلمون چتا سے بنا پوئے گئے دا حکمت ما تمہارون دے تا سے کیا را استعداد نشتا او دی کی استعداد دے دا نظام خلافت دے چلو وعلم آدم الاسما دا آدم علیہ السلام دا عظمت اغذویں موجہ تعلیم الاسما چھے علم اللہ آدم علیہ السلام تور کرو پدے علم بہتر کرو او پدے علم عزت من کرو وعلم آدم الاسما وعلم آدم الاسما کلہا خودلی واللہ آدم علیہ السلام تا الاسما نمونہ کلہا جول سمارا لہم بے پیش کردا علی الملائکت فرشتو تا فخارا وردے ہوئے فرشتو تا ہم بھی ہونی خبر را کیما تبی اسما ہا اولائے فرمونو دے شئینو انکنتم صادقین کرشتین ہیں اللہ پاک آدم علیہ السلام تا نمونو خود اشیو کو او بیا ہوا فرشتو تا وڑا نکل دو تا سوائے آدم علیہ السلام تا کی ہوا ہے فرشتو یہ مجھے اندر آج آدم علیہ السلام فر فر بیان تو وہ رکھتا سنا خلے اتا سنا خلے آوا پوئی ہی تا سنانے بہتر شب لہذا ہونے کا مستحق ولایت دا خلافت او دی سرا مقصد در آدم علیہ السلام و تعلیم الاسماء دا تذکرے پا دی مقصد بانے کرے دا چی دا آدم علیہ السلام تا خلافت ولی ورکم ذکر ورکم چی اغام تا سنا پا فضیلت چوچت دا فضیلت شتا پتا دا بہتروار شتا کن نو دا اصل کی وجد ترجیح دا وجد ترجیح بیجن چی دا فرشتے ہوئے او دا انسانان رو نو دا توجد چی انسانان تا خلافت ورکرے شو فرشتو تا یو دو قصر استاد پلار وغیرہ یو کس تصور کی اوپر لورنے کی ترجیح ورکی ہوتا پبل بانے مجھے ترجیح تصور ہی کر ولی دل امور کا دلانا خدا دے بس چلی دکے بس کمائی سوجہ وی نو اللہ پاک دلی ترجیح ورکول انسانانو تا او خلافت اوالا کولو ترجیح ورکولو پر شتوبہ نیا وجہ بیان اگا دا چی آدم علیہ السلام او انسانان دا دا نظام خلافت پا چلولو والے کوئیدن دوی سر دا فرشتو پا نسبت دا قیلمو فرشتو سر نو کر دا وجہ دا سر کی ردے درجی نمونے خوری بے فرشتو تا وان نکلی اس پدی باندے یو دا سوال را جی چی اللہ پاک ہوئی وعلم آدم الاسما آدم علیہ السلام تے خودے نو بے فرشتو تا وی داو تیرا تا بیان کے فرشتو رسولی قال سبحانہ کلا علم لنا مو خیمش ہوئے لے نو بیا آدم علیہ السلام سے ہوئے ہم بے ہم بے اسمائے ہم ایو تو آیا نو فرمبا ہم بے ہم بے اسمائے ہم اوہ تا بیان کر سوال دا پیدا کی کہ خود آدم علیہ السلام سے ہی اور تا پوسی دا فرشتو نہ کہی اور فرشتی انہوں کے اندر آئی آدم علیہ السلام سے خوبی نو آگا بیان کر نو دا آگا بہتروال سادت شو نو سوال دارے کہ یہ دنیا کے اتڑے ہوئی پلار پتو بچو کے یا استاد پتو شاگردانو کے یہ تو اوخی چلے کردا یاد کا پرچے کے بارے ہی یا بزر تو پوز کم دابا ننورا او بل تو نخی نچی کل وقت دا انتحان دا پرچے دا اولی دورا شی نیو تم وی بل تم وی نچی چاہ تا پوزی اپنی تا بیان کی کنا پر یاد کری او دا بل بل تا پوزی چی نیدی نو تے اوپر دادا نہ تکڑا ہے پاک شو دادا پر ذکر جیسا ہو تو خود رکھا ہے اور تو تقودری شیئی نہیں نو دارن آدم علیہ السلام تقودری شیئی نو ذکر اگر بیانی وعلم آدم الاسماء اور پر اس تو تقودری شیئی نہیں نو ذکر اوی لا علم رانا ناصل کی دادی جوابو نبی مفسری علماء یو داوے چو خودن جوابو تشغیر خودن دعو تو شوا دے تداوی دے تداوی دے تداوی کو آدم علیہ السلام کے استعدادون آگی دکر اکرا او فرشتو کی در استعدادون آگی دکر دکر نکریش اتا دعو تو خیل یا ویاد کی اپنی یاد نہیں خدا خبر ہوندہ تے مضبوط خبرہ وانا کا خبرہ او دارا زڑت رفوزی دون را اصل خبر دارا اصل دلتا تعلیم نمراد تعلیم فطری لے او اصل کے تعلیم دا اللہ چلے پر دو طریقوں ہے یو تعلیم دے دا وحی پر ذریعہ انبیاء مسلام کا تعلیم ورکی نو کسر دولی پر ذریعے بانے ورکی وہی وقتی کی اور پھر عام انسانانو کا تعلیم دے نام انسانانو تو وہی نکی خدا انبیاء مسلام دے کتابون و دولما پر ذریعے وقت تعلیم کی اور یہ دے تعلیم فطری فطری تعلیم دے تعلیم کی گی چلے انسان فطرت کے اللہ اخی لگا معصوم پیدائش نو پیدائش طرح اگر تا چاہ خبری نہیں ہو رہے پی کوئی اللہ دا دنیا دا ہر ہم نہیں خبر چلا دا کم دے ترارا پکل زان ہم نے کوئی اولو چی پیدا چی پکل زان ہم نے کوئی جزت دیں زان ہم نہیں خبر دقا معصوم چاہ خودا نہ رکڑے خو پیدا کیے دو سارا دے جاری او موری سینے توال کی نو آگر سینے روی دتا دا خودا نہ چاہ کرے دا دا تا وقت چاہ ہو گئی دیتا یہ لکھی کی فطری تاری جدا کی ترد کے لئے خودتے شرے دارن چرگلا پاگے باندناس تے یہ شاروی نوچے کل آئے کہ بچے پیدا شی پورے شی ناگے ماں تے کی پوستے کی لیوشی بچے تے روی نو بچے راواتو سرا پرس مکردن گلے گئے دانے پر دے دتا دا چاہ خولی دی دا تعلیم کم زیادہ کرے دا فطری ہے فطری تاری میں دا فطرت کے لئے دارن دا نور پرندو بچی آوارا یا دا زناورو او بل طرف تا دا بطی او دا ایلے دا دی بچے ناور کوٹی او بو کیوا چوا لامبو وی او دا چک بچے بچے واروا چوا یا بل او دو بی ولی دا تا دا لامبو چوا کولا دا تعلیم فطری دے دا تعلیم فطری دل تا مراد دے آدم علیہ السلام تا خودن دا فطرت پا طریقہ شوی فطری دا ہو اس شیوں معصوم کا دا معصوم والی پر اول کرا تو بنیاد کرا خبر ذکر ہے کہ اگر بدا غیر ہے رکھنا اگر تا ہو غنم جوار لا ذکر نہیں چاہے جوار و غنم دا قرم نہ رہے نہ کیونکہ کہا پڑے سر رہے تو میں آسو پوری بلکہ کنو پورے نو اگر تا دقا تعلیم شوئے دے چی دا مور پہ برے دا تعلیم دے فطرت کے پورتے او آدم علیہ السلام غٹ پیدا شد و معصوم نو پیدا شد او پیدا شد غٹ تے نوچے غٹ تے نو غٹ مناسب ہو دا تعلیم تے فطری کرو اتے خولیو دا غنم دی دا جوار دی دا پٹیوے دا خضا دا بچی دا رنگ دا یوے بالفرد چستا دا زمیدارے سامان دے نکا ہم دا کارو بے بل تشینی و تے خولیو او کٹوے دا سمتے وغیرہ وغیرہ تشینی و تے خولیو دقا شینا آغا سے ترس کی و تمعلومو چکم در دنیا در نظام در چلو رو در پار دی وغیرہ وغیرہ آغا شینا خود لشی سے ترس کی خود لشی نو خودنا فیتری را زکا در پرشتو با فیترس کی را شینا اگی تر سکا اخد بچی تو بیجنی او پرا چکا کو پتیو لورو رمبیو تا شینا سب بیجنی ایسا را سکا دو غنمو جوارا سکی نو دائی فطرت کی دا نو او دا آدم علیہ السلام پر فطرت کی دا خودتی خودتی شیو نو چی کرے تا پوسو کو اوا نا آدم علیہ السلام او پرشتو نو شبیر ہمارے فطرت کی نو اللہ پر پر قدا ثابت اکڑا چو گورا کم شے چی دا دنیا دا خلافت دا چلو دا نظام دا چلو دا پارا کم ضرورت دے فاقی دے پوئی رسا فطرت کی شی لکا دے بہتر لکا دے مستحق دے وعلم آدم الاسماء او بے خود آدم علیہ السلام تعالی اسماء نمونا نمونا خود نمونا مراد مراد تے یوازی نمونا نہیں ذکا یوازی نمونا فائدہ نہ ورکے تو صحیح سے صرف نمونا و خائدہ بائی سے پیدا شکا دے نمونا سارا سارا گیا نئی مقصد ہو کے وغور لورن کی نہ رہ پیدا نو دنون سارا سارا داریا گا فائدے مطا خود رہے دو بری نو فائدہ سرا دس کلی کی گی کٹوے پکولی کی گی دینا کپڑے مینزری کی گی دارن تپئی پدی سر رائے فتیون تور کلی کی دارن نو دا اور دے نو دا دیت دا فائدی سڑے پی تو دی گی رانا کئی پسلے پی کی گی دا سر دی دارن دا کپڑا دن دا کپڑے دا فائدہ نو نمیم خولے دا ورسرے دا دے فائدے بیان کری وعلم آدم الاسماء اور یہ خود آدم علیہ السلام تعالی اسماء نمونا سرد فائدو کل لہا طول طول و توقود طول ہا کل لہا طول و خود یعنی دنیا کی جسد ضرورت سے طول نالکا حسن کی خواہ و جہاز ہو دا من سوال ایجادات ہو دا شی نمخونی انګلان وزن والا تر قیامت پورې نو یو مخول نه هغه وخت چې څه دې ضرورت او دلته دا کوئی کولی عرفی ہے یہ تا کولی عرفی ہوئی دا کولی استغراقی نا دے استغراق منا چھو ٹول ہر کر دیتا عرفی کول ہوئی عرفی کول پی جن عرفی دائی استغراقی دیتا ہوئی چھو داغی نا اس شے بچنش اور سمانا چھو داغی روزی نوالا تر قیامت اپوئی نو دا کو نو دا کیو نا دا نو نو سو عرفی کول مراد دے عرفی کول دیتا ہوئی لکه او تړې پختو چې موږ پښتانم دا خبره کوو هغه کا پلان کې دا چې مور پټ دې ار سوال الله ور کړی وي ار سوال الله ور کړی نو ار ته ني ور کړی شي خو چې څه د ضرورت نه هغه پوری ها ا پلان کې کوي او د ما د مرغې په نشته نور څه شته ها نه ډیر څه وسره ني خداوه چې څه ضرورت ته نه هغه سره مهیې دې ته کولی ور دی ولې موږ د ضرورت او د حاجت دغه مراد ده او دا کلی عرفی قرآن کشتا پا دیزه که تفصیل کو چه برینیان وی شیعگان وی او گورتن نبی علیه السلام عالم الغیب ده پیغمبران عالم الغیبی پا ماکان و ما یکون و پاک تبانی کویگی ولی قرآن کی رازی کنا وعلم آدم علی اسماء کلها آدم علیه السلام تے ارس خودریو نچاسی خودریو خالم الغیب و کن پاک تبویو پا ماکان و ما یکون و بانی کویو مو ویو نا دا کل نره ستا کاروی پدی نشیلیگی او نه دا دلیل جوړي دا په پدا کې شي ته د دې کول نه کولو استغراقی له نه راځي چې موږ ته وخاله سورۃ النحل راواله ته یې سایا دې لښتم دا نمل نمل سورۃ النمل دې لښتم آیا انت اللہ پاک د بیلتی د سلیمان علیہ السلام د زمانی اغا بادشاہ چوا دغه بیان کړ هو دغه پرېو حالات معلوم کړي واپس راغله سلیمان علیہ السلام تا کارګزاری بیان د خپل سفر و دولی فمکتا غیر بعید فقال احط عمالا تحبی وجیدک من سبعین بنبعین یقین سسات غیب و حضور بیار آگے سلیمان علیہ السلام تولی فاغ سبان لی پوئی شم چھتا پی نی پوئی تنی پوئی تو گورا حضور دم پوئی چھ پیغمبر آلی من غیب نرے اور پاکستان پر ریلے پی نی پوئی دا واقل دا کار نکے حضور نلان دے مارنا ندان دے او دوئی احد تو بیمارم تو حج بینی باغ سبانی پویم چه تا تے پتن لگی و جیتو کمین سبایم بنا بینیتی او دا سبا خار دیو یکینی خبر ملے لگوڑے دے ادا انی وجہ تو امراتن تم لکو ہم ووتیت من کل شین و رہا آرشن عظیم مائے وقضو لیلا چه بڑی باندی باچی کولا یوکومت تلارم دا سبا او پایمان نے خضر حکومت کو او دا کی خضوا او دا کی حکومت یو جوہودیت من کل شہن ورکرشے ورطاری او شہن من کل شہن ورہا عرشن عزوی او دیو لے تختے ہوں نہیں تو بھی عرشے داؤ گرہ من کل شہن دیو سمانا ہے ہم پر مکان مہر حکومت عرض و سر مختار کلوہ نا دل تم کلی ورسی ہے ولی ارچه ورکل شیو نه سلمان نه سلام و دی باجی و ترا و نه و نه دا تیگه کل شیش سمانه دی مراد ته یعنی دا سی مملکاتو چه ده ضرورت ارس آشیا پکیو نه قد ضرورت یاد ضرورت یاد دست ضرورت دارم صورت که کهف بگو رہے صورت چی شپارتی مدی بارا سورت کیا سلوگا کیا ہے دزر قرنین بیان کے وَيَسْأَلُونَ کَانْ دِلْ قَرْنَيْن قُلْ سَعَدْلُوَا لَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَا دزر قرنین حال بیان ہے اللہ اِنَّا مَتَنَّا لَهُ فِلَاظِ وَآتَيْنَا هُمِنْ كُلِّ شَنْ سَبَبَا اللہ وی بادشاہی میں والے دنیا کے ورکڑے وا واتینا من کل شین سببا او ورکڑے میں وات ہر یو شے ہر یو شے سببا سامان ہر یو شے و سامان اسباب ہر اسباب میں ورکڑی ندلتم مراد اسباب نا او ساد و سامان ناغد ضرورت مراد دی زکا چی دیر سی دی چی دیر سی دیر سی پلا دا قوم پا خبرو نکوئی دا قوئی ورکی شئی ہو کلی شئی نو کن یو ترازی بیا دا قوم پا خبرو نکوئی دا ترجمان را بستے انورم دیر کمیز نمرات دینا کلی اور پیر مند دا ضرورت شئی نیتی مراد اور دا غیمانی تا مفتیرین مشارک کرے را تبصیر روح المانی والا دا دی مطالق وی دا خود تبصیر دا قرآن پا قرآن کرو کچی کلی ورکی دا ضرورت شئی نیتی مراد او وقت را چیسو ضرورت دا آدم علیہ السلام او تفسیر و علمانی والا اوی علا معلومی تھی حنفی آلی مفسر اوی والحق عندی والحق عندی ان الاسماء اللتی یقتضیها منصب الخلافة وی زما پنیز دا دی اسماؤنا مراد اغا اسماء دی چی آغا دا خلافت دی منصب تقاضا دی سچی دا خلافت و دا حکومت نظام چلولو سر مناسب و ضروریو نا اقت مراسی دا نجمع کرنو ما یکون اگا دا خلافت ضروری سری دا دنیا نظام خوراک سکات نظام خضا بشی دارن کرل ریبل او سردا دا خلافت ضرورتو کرن او دا کبیا چرتا جنگ جگر دا شنائی من کے فیصلہ وغیرہ دا بشی دا بشی مراسی نو کل آن مراد آغا دا ضرورت دا غوا وعلم آدم الاسماء خودلی واللہ آدم علیہ السلام تا آل اسماء انہوں کل آغا طول دا ضرورت سمارا دا ہم بے پیش کر آل الملائکت فرشتو تا فقال ورسی ہوئے ام بی اونی خبر را کے ماتا بے اسماء حاولائے فرمونو ددیشلینو پا حضر او فائدو انہوں میں خبر کے ددیس نم سرے دا دی فائدہ سرا ان کو تم صادقین کی رشتینی ہے بتا رہی ہو کہ رشتینی ہے نوات ہوا ہے بھی بھی کرنا اللہ منگا تابیداری انہوں کلاکارا وستر واری انہوالا مداوہ تھی کہ رشتینی ہے وہ خلافت دا چلو رو مستحق کی ہے مددی علم ضروری ہے خلافت دا نظام چلو رو پر ادائی لم پکا دا نظام دا نظرزی پر ایک ہوئی ہے ان کو تم صادقین قالو سبحانک لا علم لنا دا عاجزی دا فرشتو او نفی دا علم غیر دا فرشتونا فرشتے دا خپل عاجزے اظہار کے او نبی دیر میں غیر کہ اللہ پاک دا فرشتونا فرشتے آرے من غیر نہیں اللہ کا عاجز و محتاج قالو وے فرشتو سبحانہ کا پرکید تعالی رہے اللہ لا علم لنا نشتر علم منسرا الا ما علمتنا مگر اغا چتا منسرا کرے سر چتا را کرے پاگی پویو چکم دینے را کرے نہیں خبر او انکا بے چکتا چی اللہ انتا لاریمو تپوئے پہر سر الحقی او ہر کار دا حکمت تے پوئے پہر سر الحقی او پوئے با حکمت ہے ہر کار دا حکمت تا خرین ہے فرشتو دا الفاظ ویلی سبحانک دا اعتراف دا خپل کمزورتیا کے او دا سبحانک لفظ راجیم آغازے کی چکم دے کہ انسان خپل کمزوری خرین اور اللہ ویخ ہے سبحانکا اللہ تفا کے دا کمزورتیانوں سے کمزور ہے فرشتی ہوئی اللہ تفا کے ہمون کمزوری من سردائی لم نشت سردائی لم کوئی تفسیر قرطبی والا ہوئی دا جملہ دی ویلے وا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا مطلب ہوئی داو دا دے فرشتو دا دے جملے اے تنزیح اللہ کا عن ان یعلم الغیب احد سوا کا ویدا دیر پاروئی چی اللہ تفا کی ردینا چی تا سر دی پرسو کم پغیر بانی پوئیشی یعنی مو پغیر ہونی پوئی دم تا پا علم غیر کی دا شرکت نا پا کے نتا مو تا خودلی ندی نو چی ندی نو پغیر بو نو پوئی کو تا دا شریک نا پغیر ہو کے پا کے نو مو تا پتا نشتا تا تا پتا کاری بن غیر تو آنا کلا علم آلنا او نسی دا علم غیب دا فرشتو کے فرشتے عالم الغیب نہیں ذکا علم غیب دا صفت صرف او صرف دیو اللہ دے دا اللہ نا سوا بلتو پغیر باندے نبوئی قرآن پاک کے نفی دیر میں غیر کئی اللہ پاک دا انبیاء رہے مسلام نا دا فرشتو نا دا جناتو نا دا طول مخلوق نا چی پغیر باندے مخلوق نا دے کوئے پغیر صرف او صرف دیو اللہ کوئی بیر میں پر چلنے ورکر دل تنبی دیر میں غیر دا فرشتو کے سبحانک را علم لنا فرشتی پر احساس کے اللہ من کا علم نشتر منکوی عالم الغیب سے دارن دا انبیاء علیہ السلام حال بیانے دا ہود علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا لوت علیہ السلام دا سور انبیاء علیہ السلام سورت یوسف مستقل پر یہ مسئلہ بیان کرے کیوں گورا یو طرف تا پیغمبر دے لا یعقوب علیہ السلام بل طرف تا پیغمبر دے زی یوسف علیہ السلام خو مصر کے لئے اوپر کنان کے لئے اوپر لحظ اندی خبر دان پا کنان کے خواہ کی کیجی اسوے درے وقت